socijalna i politička prava, a prema načinu njihove zaštite pominje i osnovna prava, garancije instituta i programska načela. No uglavnom, većina pisaca i teoretičara ljudskih prava i sloboda se slažu sa jednom opšte prihvatljivom klasifikacijom prava i sloboda, koja odgovara i razvitku teorije i sadržine prava, u kojoj se razlikuju lična prava i slobode, politička prava i slobode, socijalna i ekonomska prava i slobode i kulturno-obrazovna prava i slobode. 2. Prava i slobode u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine. Prve novi Ustav Republike Srbije od 2006. godine sledi opšte prihvaćenu skalu ljudskih prava i sloboda, s tim da neka prava i slobode potpunije reguliše, na primer prava nacionalnih manjina, nego pre, a i moderniji, pa i originalniji, je u odnosu na prethodni Ustav od 1990. godine, jer pominje, recimo, zabranu ropstva, prava na slobodan razvoj ličnosti, pravo na pravnu ličnost, pravo na utočište i dr. I ovaj srpski ustav sadrži antidiskriminatorsku formulu da su svi pred ustavom i zakonom jednaki i da uživaju jednaku zaštitu bez diskriminacije po bilo kom osnovu, a također garantuje i pravo na državljanstvo kao pretpostavku za uživanje prava i sloboda, koje podrazumeva da srpski građanin ne može biti proteran, lišen državljanstva, ali i prava da ga promeni, član 38. Ustava Republike Srbije od 2006. godine. A lična prava i slobode, to je prva kategorija prava i sloboda, spada u red najstarijih, fundamentalnih, koja se tiču ljudske emancipacije i zaštite čovekove ličnosti, njegovog dostojanstva i privatnosti. To su prava koja je čovek osvajao u dugoj borbi protiv tiranije i samovolje vlasti i ona su beležena još u prvim deklaracijama, a kasnije i ustavima i međunarodnim dokumentima i najčešće se označavaju kao građanska prava. A. Pravo na dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti. Ovo je novo pravo, originalno postavljeno i razrađeno, jer Ustav sada izdvaja ljudsko dostojanstvo i slobodan razvoj ličnosti kao posebne vrednosti i pruža im najveću moguću zaštitu i neprikosnovenost. A. Pravo na život.